Kara Ukrainā 162. diena iesākās ar kārtējiem Krievijas raķešu triecieniem pa pilsētām. Viens cilvēks ievainots uzbrukumos Zaporižas apgabalā. Mikolaivā apšaudīti divi dzīvojamie rajoni. Uzbrukumu rezultātā bojātas vairākas daudzstāvu dzīvojamās ēkas un izcēlās ugunsgrēks. Aizvadītajā naktī apšaudīta arī Harkiva. Viena no raķetēm trāpījusi kādai administratīvajai ēkai. Nav ziņu par cietušajiem. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs vakar paziņoja, ka Krievija ir gatava vienoties par miera sarunām ar Ukrainu, bet Vācijas bijušais kanclers Gerhards Šrēders pēc pagājušajā nedēļā notikušās tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, Vācijas medijiem sacījis, ka Kremļa saimnieks vēlas sēsties pie sarunu galda ar Ukrainu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis netic Maskavas paziņojumiem par gatavību atsākt diplomatiskās sarunas ar Kīvu.
Зараз відчувається, що в Росії почали усвідомлювати неминучість.
Krievija sāk apzināties neizbēgamo faktu, ka to atzīst par teroristisku valsti. Pēc visa tā, ko ir paveikusi Krievijas armija un it kā privātās Krievijas militārās kompānijas, neviena cita terorista organizācija pasaulē nevar pretendēt uz pārākumu varmācībā. Krievija noteikti ir pirmajā vietā starp teroristiem. Viņi aktivizē dažādus emisārus ar tēzēm, ka teroristiskā valsts it kā vēlas sarunas.
Хоче переговорів. Якщо б Росія дійсно реально хотіла закінчення війни,
ja Krievija tiešām vēlētos kara beigas, tā tagad nesavilktu savas karaspēka rezerves Ukrainas dienvidos un neveidotu nogalinātu nevainīgu cilvēku masu kapus Ukrainas teritorijā. Ir vienkārši pretīgi, kad europeiskas vērtības atbalstošu lielvalstu bijušie vadītāji strādā Krievijai, kas cīnās pret šīm vērtībām.
Jākā vojūja proti cīk cīnosti.
Zelenskis intervijā izdevumam South China Morning Post atklājis, ka viņš vēlas runāt ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu, lai pārliecinātu Pekinu palīdzēt izbeigt Krievijas uzsākto karu. Zelenskis aicina Ķīnu izmantot savu ekonomisko un politisko ietekmi, lai piespiestu Krieviju apturēt kara darbību Ukrainā un ievērot starptautiskās normas. Starptautiskā atomenerģijas aģentūra brīdinājusi par nestabilo drošības situāciju Zaporižas atomelektrostacijā, kas atrodas Krievijas karaspēka kontrolē. Amerikāņu militārā domnīca kara izpētes institūts uzskata, ka Krievija Zaporižas atomelektrostaciju varētu izmantot, lai pastiprinātu rietumvalstu bažas par iespējamo kodolu katastrofu Ukrainā, tādējādi mēģinot vājināt rietumu vēlmi sniegt militāro atbalstu Ukrainai. Krievijas karaspēks no atomstacijas teritorijas ir apšaudījis Ukrainas armijas pozīcijas, nostādot ukraiņus sarežģītas izvēles priekšā. Vai nu ļaut sevi apšaudīt, vai arī atbildēt ar uguni, riskējot izraisīt postošu kodola incidentu. Pirmdien Odesas ostu atstāja pirmais kravas kuģis ar Ukrainas labību. Kuģis Razoni uz Tripoles ostu Lībijā nogādās 26 tūkstošus tonnu kukurūzas. Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba paziņojis, ka no valsts ostām ir gatavi izbraukt vēl vairāki kuģi ar graudu kravām, kurām vajadzētu nonākt galvenokārt Āfrikā un tuvajos austrumos. Viņš cer, ka šo kuģu iziešanu jūrā nekavēs Krievija. Ukrainas jūras ostu administrācija apgalvo, ka Ukrainas ostās pašlaik ir noenkurojušies 68 kuģi, uz kuriem atrodas 1,2 miljardi tonnu labības. Savukārt Odesas apgabala militārā administrācija paziņojusi, ka pirmo reizi kopš Krievijas iebrukuma 24. Februārī uz Ukrainu ir devies kuģis, kuram būs jāuzņem eksportam paredzētie graudi. Plānots, ka zem Liberijas karoga kuģojošais beram kravu kuģis rīt ieradīsies Černomorskas ostā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.